Tātad, manuprāt, ir akcijas sabiedrībai sadales tīkls ir pilnā mērā jāuzņemās atbildība par normatīvos aktos noteiktās kārtības par pieslēgumiem elektroenerģijas sistēmai neievērošanu. Mēs redzam no šiem te dokumentiem un no šiem te notikumiem, ka tas nav viens atsevišķs vai viena divi krāpšanās gadījumi, kur būtu iespējams tik milzīga organizācija varētu arī notikt. Mēs redzam, ka tā ir sistēmiska rīcība un īpaši ņemot vērā to, ka šobrīd Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas uzņēmējiem katram no savu rēķina šis ir jāapmaksā. Es uzskatu, ka tas ir nepieņemami un tādēļ aicinu padomu izvērtēt, vai Pinkuļa kungs var palikt amatā vai ne.